Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Når jeg engang imellem er så uheldig, at jeg er nødt til at opgive at tage min cykel et eller andet sted hen, og må tage de offentlige transportmidler, fordi jeg ikke har en bil, så kan jeg risikere at være med S-tog nogle gange. Det kan jeg også risikere at være sent om aftenen og sådan ind, omkring nat nogle gange. Og jeg vil da sige, at jeg har været nogle gange i en situation i sådan et S-tog, hvor jeg sidder og tænker, vi sidder nogle få stykker i en vogn. Der kommer nogen, der allerede er i heftigt skænderi med hinanden. Typisk nogle yngre mennesker, lad os sige det sådan. Og man får fornemmelsen af, åh nej, det kunne godt udarte sig til et eller andet det her. Hvad nu, hvis de begynder at slås? Eller de angriber nogen inde i vognen? Hvad fanden gør vi så? Og man kan godt sidde og fundere lidt over, hvad vil jeg måske selv gøre? Er der overhovedet nogen, der vil gøre noget? Og så kan man godt komme til at tænke på, hvis man kender det, der hedder the bystander effect, eller tilskuereffekten, som det hedder i sociologien, at jamen er det ikke sådan noget med, at folk jo ikke gør noget, når der sker noget vold, der ikke har med dem at gøre. Og jo flere der er omkring, jo værre er det næsten. Det er i hvert fald sådan en effekt, som har haft meget stor genklang i sociologien, og faktisk har været sådan knæsat siden engang i 60'erne. At en hel masse mennesker omkring nogen, der slås, jamen de griber ikke ind. Sådan er det. Menneskets natur er åbenbart på den måde. Det kalder man bystander-effekt eller tilskuereffekt. Det viser sig så, blandt andet ved dansk forskning, der har gransket det her for nylig, at det passer overhovedet ikke. Det er simpelthen en myte, der foregår noget helt andet. Og det skal vi snakke om i dag, og vi skal snakke om gadevold og vold i det hele taget, og måske ligefrem menneskets natur. Og det skal vi gøre med en ægte voldsforsker. Min gæst i dag er Lasse Liebst. Velkommen til dig.
Tak.
Du er lektor i sociologi ved Københavns Universitet.
Det er sandt.
Og du har faktisk forsket præcis i denne her bystander-effekt. Og det skal vi komme tilbage til, hvad det er for nogle studier og nogle metoder, du bruger, som også er ret nye og anderledes i forhold til, hvad man har gjort. Men altså, jeg synes lige så godt, at vi kan starte i sådan det helt basale. Altså når vi skal tale om vold og vold i Danmark blandt andet og gadevold. Man hører jo tit sådan noget med uha, altså der er meget voldelige steder i Danmark, og i det hele taget, det der med volden på gaden er nok stigende, og man skal være bange for det. Hvordan ser voldssituationen i Danmark egentlig ud?
Altså man har lavet i Danmark siden midt 80'erne det, man kalder offerundersøgelsen, som er sådan en stor repræsentativ undersøgelse, hvor man spørger et stort udsnit af danskerne, har de været udsat for alskens kriminalitet og herunder vold? Og det, der ligesom tegner sig et ret sådan robust billede år for år, det er, at volden den er på et stabilt, lavt leje. Så det er ligesom i størrelsesordenen, det svinger lidt tallene fra år til år, men er sådan, omkring sådan 1-2%. Det ligger sådan i lige øjeblikket, tror jeg, den ligger på 1,7 eller sådan, men det er i den der sådan 1-2%. Og det er relativt stabilt på det.
1-2% af hvad?
Procent af
befolkningen bliver ramt af.
Ja, simpelthen. Ja. Ja. Og det kan man diskutere, er det større, er det meget eller lidt eller så videre, men det er ligesom på det relativt, altså der er meget større sandsynlighed for ikke at blive udsat for vold, ja. Må man sige, dramatisk end det modsatte. Og det, som er vigtigt i den sammenhæng at understrege, det er ligesom, at tallene er relativt stabile på det lave niveau med en tendens til stagnation. Så når man kigger på det siden, at når man har i den danske offerundersøgelse siden der 80'erne, hvor vi begyndte at gøre det her, så lå tallene et nyk højere, så vi går overordnet set mod en mindre voldsrisiko. Det er sådan det overordnede billede.
Og man kan vel sammenligne det internationalt og sige, hvor ligger det i forhold til andre lande? Og der ligger det vel ret lavt.
Danmark er generelt jo, altså det er noget, vi jo er stolte af, og det kan vi også godt bryste os af at være stolte af, et samfund med høj sammenhængskraft og relativt en lav voldssandsynlighed. Ja. Altså. Men det, som er selvfølgelig, og det, hvor det så bliver, billedet bliver kompliceret, det er jo så nogle gange, når man så hører og ser medierne, så kan man fra tid til anden høre, at der er en kraftig stigning i voldsanmeldelserne. Mm. Og det er der for eksempel lige øjeblikket i både København, men også i Danmark i det hele taget. Ja. Og det kan jo godt ligesom forlede en til at tro, at hvis man bare kigger på de tal der, at nu er der gået
volden.
Og nu stiger volden, og det er selvfølgelig anledning til bekymring. Men det er det, man ligesom så skal. Og det er, virkelig, det er faktisk derfor, man oprindeligt gik i gang med at lave offerundersøgelsen. Fordi selvfølgelig så ved, ved anmeldelser, de kan jo, det kan skyldes alle mulige ting. Mm-hmm. Typisk er der inden for litteraturen det, man kalder en anmeldelseshyppighed, en vis andel af de faktiske voldshændelser derude, der bliver anmeldt. Og vi ved for både dansk og international forskning, at den varierer ret kraftigt.
Det betyder med, hvor store mørketal er der.
Hvor stort mørketal er der, lige præcis. Altså, og det, man kan sige, det er, når vi går ind og kigger på offerundersøgelsen, det har man faktisk også undersøgt i offerundersøgelsen, hvor man spørger så, offerundersøgelsen er ligesom det redskab, vi har til at finde ud af, ligesom det objektive antal af voldshændelser derude. Og der spørger man så også, gik du så ned og anmeldte det efterfølgende? Ja. Og der kan vi se, at der er den største andel af dem, der rent faktisk er udsat for vold, de går ned og anmelder det lige nu. Så det er omkring lidt over 50%. Men hvis du går årtier tilbage, var det tal, den andel betydeligt mindre. Ja. Og jeg tror, det er ligesom det, der er kilde til forvirringen, at vi kan se sådan som kriminologer og sociologer, som også vil tale om det, at man kan sige, at vores samfundet samlet set bliver mindre tolerant over for vold. Så man får en på hatten, så går man ned og anmelder det, hvilket jo er en god ting overordnet set.
Ja, det
Men det tragiske er jo så i virkeligheden så, at man kommer til ligesom at misforstå den gode proces som noget negativt, nemlig at der rent faktisk er mere vold i samfundet, hvilket at der er intet, der tyder på, snarere tværtimod.
Men voldstolerancen, den falder altså. Ja. Vi vil ikke finde os i det.
Lige præcis. Og så kan man sige, så det er jo på mange måder en meget positiv historie, og den historie bliver så kun bedre, hvis man så sætter den ikke i et 10 år langt perspektiv, men et århundrede og måske lige frem et tusinde langt perspektiv, hvor at der er lidt uenighed om, hvis man går flere af sådan 10.000 vis år tilbage, sådan om jæger samler kultur, og de var mere eller mindre voldelige. Men hvis man ligesom lige tager det ud af diskussionen, så er der entydig evidens blandt sådan krigshistorikere og voldshistorikere om, at hvis du går hundredvis år tilbage til middelalderen, så var sandsynligheden for at blive udsat for vold og blive slået ihjel dramatisk større. Ja. Så man kan sige, så vi på det lange bane, så er vores lever vi sandsynligvis, hvis man lige fjerner det her jeres samlede spørgsmål,
i det fredeligste
tidspunkt nogensinde.
Det er jo sådan noget, som for eksempel Steven Pinker skriver om i The Better Angels of Our Nature, og sådan nogle ting.
Ja.
Men lad mig lige høre, før vi går videre med din forskning, hvordan beslutter man sig til at blive voldsforsker?
Ja, altså jeg ved ikke, nu, jeg tænkte over det spørgsmål, fordi jeg tænkte, du ville komme med det spørgsmål, og nogle gange så kan man jo ligesom godt efterrationalisere en eller anden proces, hvor man tænker, der var en eller anden vej, som førte frem til det her, og det føles som den eneste sande vej. Men altså, i virkeligheden er det jo lidt nogle omstændigheder, der gør det. Altså, når jeg har hånden på hjertet, så er det jo også noget med, så søger man nogle penge på universitetet, så får man nogle midler fra et sted, og så søger man en refinansiering, og så får man penge der, og så kvæg sådan nogle til dels tilfældigheder, så føres man derhen. Så det er et svar, der måske er lidt kedeligt. Et andet svar, det er, at jeg over mange år... Jeg er sociolog, men jeg er mere specifikt det, man kalder mikrosociolog. Så jeg interesserer mig ligesom så for de mindste dele ved det sociale. For hvordan folk... hvordan det sociale udspiller sig i ansigt-til-ansigt-processer. Helt konkret, hvordan er interaktion, hvordan vores, helt ned til sådan noget med gestik, hvordan man ser man hinanden i øjnene, og hvordan interagerer man, og hvilke følelser er der i processerne. Så nede på det der mikroniveau.
Altså jeg vil næsten sige, det overlapper lidt med psykologi, ikke?
Ja, det er, altså, der kan man sige, det er der, hvor mikrosociologien og socialpsykologien, de ligesom er overlappende. Nu nævnte du, at bystandereffekten, vender vi tilbage til, at det var en sociologisk hypotese. Det er virkelig en socialpsykologisk hypotese, men i virkeligheden kunne det lige så godt have været en mikrosociologisk hypotese. Det er lidt en kamp om ord. Men tilbage til dit spørgsmål. Jeg tror ligesom, der er noget fascinerende, når man kigger på de her på livet sådan, i sådan et bottom-up perspektiv. Ja. Så mange gange, altså forestiller scenarier som, at folk, der er en plads, hvor folk de går rundt, de myldrer rundt, eller en Roskilde Festival, som jeg faktisk også har skrevet en PhD med noget data fra back in the days. Man tænker, det virker som nogle meget kaotiske fænomener. Det samme gælder jo voldssituationer. Altså, er der overhovedet nogen orden ved det her? Og det, jeg måske synes er interessant, og det gælder både i min voldstudie, men også det, som jeg har lavet før, mere sådan bysociologiske, festivalsociologiske undersøgelser. Altså, at prøve, at det går op for en ved hjælp af de teorier og metoder, som man kan finde inden for mikrosociologien, at der ligesom er mere orden ved galskaben. Mm. Der er mere orden i kaos. Mm. Der er en samhandlingsorden. Der er, og det er jo selvfølgelig det vigtige som videnskabsmand, at man, der også er en regularitet, som, vi, som, som er forklarbar, ja. Som vi kan, vi kan udvikle gode forklaringer på, som vi også kan, kan måske ligefrem lave forudsigelser på baggrund af osv.
Ja.
Og det tror jeg grundlæggende er fascinerende, altså at prøve om at, at se den orden i kaos.
I det tilsyneladende kaos.
I det tilsyneladende kaos.
Men lad os tage, jeg synes faktisk, det er en rigtig god fortælling om, hvordan den her bystander-effekt eller tilskuereffekt, den overhovedet bliver lavet, eller hvad som bliver fremsat som hypotese, og får en enorm gennemslagskraft. Fordi man skal jo helt tilbage til, hvad er det, 64?
Ja.
Hvor der sker et mord i USA.
Ja.
Eller en voldtægt og et mord.
Ja.
Prøv at fortælle den historie.
Så det er ligesom sådan, altså, man kan sige, det er jo meget sjældent, at vi har ligesom teoretiske teorier, hvor vi kan sige, det her så kickstartes den teori. Nogle gange kan det, men her er det faktisk en konkret hændelse, som ligesom, hvor der er nogle forskere, der ligesom, der afstedkommer et forskningsfelt, der startes. Og det er det her, som du allerede er inde på, mordet på Kitty Genovese i New York 1964, hvor en ung kvinde bliver slået ihjel og voldtaget. Og så var der selvfølgelig furore i medierne, fordi at historien gik, at der ligesom var 37 eller 38, der er lidt uenighed.
Det skete i et boligkvarter.
Det skete i et boligkvarter, og historien gik så, sådan som det blev fortalt i medierne, The New York Times tror jeg det var, at der var 37-38 personer, som havde bevidnet det her, og ingen havde grebet ind.
Folk havde hørt det, nogen havde set noget.
Ja. Og det er jo sådan det er jo den sådan voldstragedie, som vi alle sammen går rundt og frygter for os selv og vores kære. Altså at peger også ligesom, taler ind i en frygt om, at vores samfund er blevet forroet, og sammenhængskraften er forsvundet, og vi kender historien også fra i dag, og dengang var der tilsvarende historie selvfølgelig. Og det afsted kom så to sociale psykologer, Darley og Latané, de gik ind og sagde, vi må prøve ligesom at udvikle nogle teorier, en eller anden fortolkningsramme for, hvordan kan det her ske, eller så videre. Og så udviklede de så det, som sidenhen kom til at hedde bystander- eller tilskuereffekten.
Fordi deres hypotese var så simpelthen, jamen når der er så mange omkring et eller andet, så, er det ligesom, så må det være sådan, at hver enkelt bare fralægger sig ansvaret. Der er nok nogle andre, der gør noget.
Det, der er sådan, teorien har sådan flere hjørner, men kernen i teorien, det er jo, altså, der for eksempel, de udvikler sådan en trinmodel, hvor man først skal ligesom opdage, konstatere, at der rent faktisk er nogen, der har brug for hjælp, og så skal man ligesom, så er der forskellige sådan faser, men omdrejningspunktet i teorien, det der ligesom har ikoniseret den som en berømt forudsigelse, det lyder som grundlæggende, at jo flere mennesker, der er i situationen, og i denne situation var der jo tydeligvis rigtig mange mennesker, altså 38 individer angiveligt, at jo flere mennesker, der er i situationen, jo mere vil ansvaret for situationen ligesom blive fordelt ud. Det vil diffundere ud på hver en, og så ender det så med, at, ja, altså, at det enkelte individ ikke føler noget særligt stort ansvar for situationen, og derfor vælger ikke at intervenere. Ja. Så der er sådan en form for ansvarsdiffusion eller ansvarsfortynding, kunne man sige, som funktion af, hvor mange mennesker der er i situationen. Ja.
Og det lyder på en eller anden måde, lyder det jo også sådan plausibelt. Ja, man kan jo egentlig godt forestille sig det, ikke? Hvis man nu er rigtig mange, hvorfor skulle det så lige være mig, der skulle gå hen og gøre noget med manden, der står med en kniv i hånden, eller hvordan det nu er. Men, og vel nok også på grund af den der plausibilitet, vækker det jo sådan en eller anden genklang, og forskere begynder så at hvad skal man sige, understøtte det med eksperimenter.
Ikke? Altså, jeg ved ikke, jeg tror måske faktisk, jeg er lidt uenig der. Altså, jeg tænker sådan, det her det er på en eller anden måde lidt det er en kontraintuitiv betragtning. Altså, jeg tror faktisk, mange vil tænke sådan, og det er måske også en af grundene til, at teorien er blevet så berømt, og der er også lidt en tendens til, det er også forskellige andre socialpsykologiske teorier, der inden for de seneste par år ligesom er der er blevet stillet spørgsmålstegn ved den, og en af fællesnævnerne er ligesom, at det er nogen, der ligesom også er lidt kontraintuitive, hvor man tænker, wow, er det i virkeligheden sådan, det er? Ja. Det var da utroligt, eller sådan noget. Ja. Og det giver dem også noget fascinationskraft. Men når det er sagt her, nu skal vi heller ikke være for hårde ved bystander-effekten, før vi overhovedet forklaret, hvad problemerne består i, for der er ikke nogen tvivl om, altså, at Darley og Latané lavede studier, de lavede, og det var nogle fremragende gode studier, de lavede. Rigtig mange andre lavede studier, som ikke er fejlbehæftet, som er aldeles gode eksperimenter, felteksperimenter, som er lavet. Og de kan godt replicere, altså effekten er replicerbar. Altså,
Men det er netop det, det er eksperimenter.
det er eksperimenter, og så kan man sige, så hvis vi ligesom begynder at kratte i overfladen og spørge os selv sådan, okay, er der så nogle problemer ved det? Det er det, jeg har prøvet at beskæftige mig med de sidste en del år. En af problemerne...
Men det, man har gjort i de her eksperimenter, hvad er det typisk?
Det, man typisk har gjort, det som de gjorde, Dali Latané og de kollegaerne der i 60'erne, det er for eksempel, man laver det, som er et såkaldt sådan felteksperiment. Altså, man kan lave eksperimenter inden for socialvidenskab, hvor man ligesom gør det inden i et eksperiment, hvor alle godt ved, ligesom,
at det er
en laboratorie, og der er hvide laboratoriekåber osv. Men den måde, man typisk gør det på her, det er som et felteksperiment, hvor man ligesom så udsætter nogle folk på gaden for et eksperiment, uden de ved, de er en del af et eksperiment, og så ser man, hvordan de reagerer. Og det har selvfølgelig større... validitet, når folk ikke ved, at de er en del af eksperimentet. Så det er et klassisk setup, vil være der, man ligesom går ind med en elevator, og så er der så en skuespiller, altså en forsker, der ligesom er instrueret til at tabe nogle mønter. Det er sådan en af de klassiske setups. Og så ser man så ligesom om, hvad vil sandsynligheden være for, at en af de her uvidende personer, der tilfældigvis er i elevatoren, vil hjælpe med at samle mønterne op. Det er ligesom den emergency, der bliver iscenesat i den pågældende situation, som funktion af, hvor mange andre der er i situationen. Ja. Og typisk vil det være, ligesom, om der er en anden, eller om der overhovedet er nogen, om der er 1, 2, 3, 4, så vi er nede sådan i det, dem, der kan være i en telefonboks. Ja. Og der kan man forestille sig andre, altså folk, der man går på bibliotek og taber nogle blyanter, eller papirer, eller sådan noget. Ja. Altså, det er typisk den måde, det er blevet gjort på. Altså, ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og lektor Lasse Lipst fra Sociologisk Institut ved Københavns Universitet.
Så alle de her eksperimenter igennem ret mange år med forskellige setups, altså er det mønter, man taber, er det nogen, der måske begynder at skændes eller slås lidt, eller hvordan det nu er. Det ser ud til faktisk, de peger i retning af, at jamen, jo flere mennesker, der er omkring, jo lavere er sandsynligheden for, at nogen griber ind. Altså, så det ser ud, som om der er en bystander-effekt.
Ja, altså nu begynder det, og kommer vi hen til sådan de beskidte detaljer. Nu prøver du at sige, om der er nogen, der intervenerer. Mm. Det vigtige her, at de her eksperimenter, de undersøger. Og det er en af pointerne, når vi skal bevæge os frem mod min forskning trinvis her. Men altså, det handler om det de undersøgte, det bystandereffekten, det angår den individuelle sandsynlighed. Sandsynligheden for, at den pågældende tilskuer eller bystander i situationen vil intervenere. Og det skal selvfølgelig holdes adskilt så fra, om der er nogen, den aggregerede sandsynlighed for, om der er nogen, der intervenerer. Ja. Den distinktion, der kom, lad os sige den på on hold, og den kan vi vende tilbage til. Så spørgsmålet er ligesom så, den individuelle sandsynlighed, den bliver påvirket af antallet af folk, der er i situationen. Og der er ingen tvivl om, at effekten er replicerbar, når man laver det på de her felteksperiment-agtige manerer. Ja. Men spørgsmålet er så, om der ligesom er andre problemer, der knytter sig til det. Og der er ligesom en central tidspunkt, det er jo så kan blive mange årtier senere, i 2011, hvor en forsker, der hedder Peter Fischer, laver en meta-analyse af hele litteraturen. Altså ligesom laver en form for en statistisk syntese af alle de statistiske studier, og så gør han noget, som er helt genialt i den meta-analyse. Han går ind ligesom så og koder alle studierne for, hvor farlige situationerne er. Ja. Så på den ene side har vi de sådan helt lav, ikke farlige, trivielle situationer.
Mønter bliver tabt.
Ja. Og så er der så også en lille andel af studierne, som hvor der er lidt mere farlighed. Altså hvor der måske er nogen, der virker troende, eller hvor der er et eller andet element af noget personfarligt til stede. Mm. Og det introducerer man så ligesom som en kontrol i meta-analysen. Og det, de så finder ud af, det er så, at bystandereffekten, den forsvinder i de farlige kontekster. Ja. Så man kan sige, så det den peger på, det er, det sådan, når man kigger på over hele litteraturen, så er der samlet set peger meta-analysen på, der faktisk er en bystandereffekt. Men når man introducerer kontrollen, så forsvinder den i når farligheden ved situationen de stiger. Og faktisk er det også sådan, at deres meta-analyse indikerer, at bystandereffekten faktisk bliver omvendt. Mm. Så at at der er større sandsynlighed for, at man vil, at det, et individ vil intervenere ind i en farlig situation, som funktion af, at antallet der er til stede. Ja. Og det handler jo selvfølgelig om, at hvis du står i en situation, hvor at det er en farlig situation, nogle gange kræver de situationer jo også, at der er faktisk flere, der håndterer situationen, fordi den er så farlig, så der er faktisk flere, der skal samarbejde om det. Mm. Det kunne være en forklaring. Men det handler jo simpelthen også om, at de andre, de tilbyder ikke en undskyldning for ikke-intervention, men en sikkerhed, hvis du intervenerer. Ja. Så derfor føler du dig simpelthen mere sikker i at gøre det. Jeg kan krydre det her med en lige springe fra det meta-analytiske evidensniveau til det anekdotiske evidensniveau. Altså mit eget personlige, altså den eneste gang, jeg kan huske i hvert fald, jeg intervenerede i en gadevoldssituation. Mm. Det var faktisk foran, det fortæller altid til mine studerende, når vi snakker om det her, så nu får du også den.
Nu skal I have min personlige erfaring med det.
Lige præcis. Ja. Ja, men det er altid meget godt, at man må gerne komme med anekdoter på baggrund af en meta-analyse. Mm. Men altså, det var lige præcis det, altså, at der var nogen, der var der var to fulde personer, som var op at slås foran Nørre Port Station. Og jeg var en yngre mand, som ligesom stoppede og tænkte sådan, der var ikke nogen, der gjorde noget, og det var også lidt uklart, altså skulle man gøre noget, eller så videre. Ja. Og så på et tidspunkt tænkte jeg sådan, jeg har både evnerne til at gøre det, følger på det, følger, og jeg følte også, jeg havde forpligtet til at gøre det, men før jeg gjorde det, så stoppede jeg en anden konkret og sagde, vil du lige stå ved siden af mig, og så skiller jeg dem ad. Altså, ja. Altså, og det var sådan set en meget god lille real life illustration af, hvordan ligesom at andre, de kan virke som et backup-hold, hvis det går galt. Altså, ja.
Min eneste anekdote om noget, det er, jeg har desværre ikke grebet ind i slagsmål. Jeg vil sige, at jeg havde som yngre sådan en eller anden, jeg vil næsten sige sådan en drøm om, at jeg kunne godt tænke mig en gang, og du ved, altså netop, sådan i sådan et bar slagsmål, simpelthen, altså, kom nogen til hjælp og, du ved, altså, banke nogen andre et eller andet. Det, altså, det har nok aldrig været særligt realistisk, vel, med en kampvægt på, hvad, altså, 56-58 kilo, og så videre. Men den ene gang, hvor jeg så greb ind i noget, det var faktisk også ved Nørrebro Station, og det var så nogle hjemløse, der sad i en gruppe og havde nogle hunde, og så var der en, der bare begyndte, du ved, altså, at slå og sparke sin hund. Det kunne jeg sgu ikke holde ud. Simpelthen. Så måtte jeg gå hen og råbe ham. Altså, men det er så den eneste gang.
Det er jo også en bystander intervention, altså.
Jo, det kan man sige. Ja. Men væk fra det anekdotiske og tilbage til forskning.
Ja.
Altså, du bliver jo så inspireret på et tidspunkt, går jeg ud fra, at det her, der ligesom er grøde i hårdt, der er jo noget med den her effekt, som måske ikke er helt rigtigt. Og I begynder at lave nogle studier på altså, virkeligheden i København.
Ja, altså man kan sige, så det, som man ligesom jo ud over det her, den her Fischers meta-analyse fra 2011, ligesom på mange måder er sandsynligvis den vigtigste udgivelse i den her, det her forskningsfelt sådan i nyere tid, så kan man jo sige, at den er jo ikke, en meta-analyse er ikke bedre end de studier, der er inkluderet i den.
Nej.
Så man kan spørge sig selv, så når man går ind og kigger på de studier, altså farligheden på de studier, som rent faktisk er inkluderet, så er det jo generelt set en relativt lav farlighed, med undtagelse af sådan nogle helt spektakulære studier i 70'erne, hvor man bare var sådan, hvor ligesom en hver etisk sans var slået fra, hvor man bare kørte på med
fuld. Man havde bare en anden etik.
Man havde en anden etik, og men altså overordnet set kan man sige, med meget få undtagelser, så kan man jo selvfølgelig ikke simulere i et eksperiment eller et felteksperiment personfarlig vold eller sådan noget. Så spørgsmålet er ligesom, så vi ved ligesom, når vi har sådan et spektrum fra trivialitet til farlighed, hen mod det voldelige, men reelt set er der meget få, så er der noget, der faktisk er sådan eksplicit voldelige, inkluderet i meta-analysen. Så der sker et eller andet derude. Og det, som ligesom slog mig og den internationale gruppe, som jeg er en del af, det er ligesom sådan, altså, er det måske tid til, at vi ligesom forlader laboratoriet og faktisk kigger på, hvordan, hvor meget folk interminerer i virkelige situationer. Mm. Og selvfølgelig kan man sige, når man forlader laboratorier, er jo fantastiske, og felteksperimenter er fantastiske, fordi det giver os rigtig meget kontrol over, hvad der foregår, og det giver os mulighed for at etablere kausale effekter, måske den eneste mulighed, vi har inden for socialvidenskaben. Mm. Man skal ikke kæmpe sig af eksperimenter, men omvendt, så sker det jo på bekostning af det, man kunne kalde den økologiske validitet, real-life-validiteten, altså er det virkelighedssvarende? Ja. Og det, der på en eller anden måde er lidt paradoksalt, det er, at man ligesom, forskningsfeltet var afstedkommet af et mord, en voldtægt på Kitty
i 64. Så hvorfor ikke kigge på noget virkelig vold?
Og så studerer man så bystander intervention i i situationer, som er en dramatisk, altså en helt usammenlignelig lavere farlighed. Og spørgsmålet er, så det spørgsmål, man i virkeligheden stillede sig selv, altså intervenerer folk, hvorfor gør de det ikke, det kan man muligvis ikke svare med den metode, som man så sidenhen har brugt. Eller sådan, altså. Og det peger ligesom samlet set på, altså, og de forskellige, kan man sige, antagelser, man lægger ind i eksperimenterne. Altså nu sagde jeg, at der for eksempel var kun typisk jo, der var ingen, eller en, eller to, eller tre andre til stede i situationen. Ja. Altså mange gange, når man går ned, står på en gade, eller strøget, eller Nørreport, så er der jo utrolig mange mennesker, der er direkte personfarlig vold, og alt det er i virkeligheden, det er fraværende for felteksperimenterne. Og det var ligesom det, som har fået os, den lille gruppe af forskere, til ligesom at sige, skal vi ikke prøve at kigge på nogle helt andre metoder på det her, for ligesom at få det gennem et reality check, eller for etableret den virkelige baseline for det her fænomen.
Ja. Og så giver jeg jo simpelthen i kast med altså, virkeligheden på den måde, altså data, både politirapporter og optagelser, videooptagelser simpelthen, fra byen.
Og mange gange, så kan man sige, så det første, vi gjorde her, der har vi udgivet en bog for nogle år tilbage om gadevold, hvor der er et kapitel, og vi har også lavet nogle artikler omkring det her gadevoldsfænomen. Det var den måde, vi gjorde det på i København. Det var simpelthen, at vi fik så et bogstaveligt talt et bjerg af politisager. Adgang til omkring 1000 politisager, hvor vi så havde en her af studerende, vores koder her af studerende, som vi ligesom så trænede i at læse de her systematisk igennem, foregik på den måde, man ligesom er en politisag, det tager cirka 3-4 timer at læse den igennem, så blev den læst igennem af to personer, som kodede, og så byttede de sagerne, og så sammenlignede de så for omkring de 200 ting, vi kodede. Ja. Masse ting herunder, kan man sige, bystanderadfærd, for ligesom at kortlægge, hvad foregår der rent faktisk i de her sager. Og så for et subset af de her politisager, der er der selvfølgelig, det omkring 10%, er der også videoer, videoovervågningsmateriale, og det har vi så også lavet systematiske kodninger af. Hvad rent faktisk sker der for de her situationer? Mm. Hvor mange intervenerer? Hvordan ser interventionen ud? Og den metode har vi så ligesom også brugt i mange andre. Nu har vi, det var sådan en danske del af studiet. Jeg samarbejder tæt med hollænder og englænder, hvor vi så har indsamlet videoovervågningsmateriale fra England og for Holland og for Sydafrika, for ligesom også at få et sådan et tværkulturelt indsigt i, om at de mønstre, vi finder, går de ligesom igen, eller er det ligesom noget, der er specifikt for landene.
Altså, og det gør de jo faktisk. Det ser ud som om, det er ret meget det samme.
Altså, en af de ting, som er måske den mest, da vi gik i gang med at kode det her i det danske materiale, der var ikke engang, altså der kodede vi bare, som siger, hvor mange intervenerer så ind i en voldssituation? Ja. Og hvis man ligesom kigger på bystanderlitteraturen, så skulle man jo tro, at intervention var noget atypisk. Eller sådan. Det er ligesom det indtryk, man efterlades med. Men når man kigger på politisagsmateriale, det var det første, vi kodede, så opdager vi, at det er i størrelsesordenen 3 ud af 4 sager, der er nogen, der intervenerer. Ja. Så intervention er det typiske scenarie. Det er selvfølgelig, kan man sige, det er en aggregeret sandsynlighed her. Det er ligesom, man kan sige, den traditionelle bystanderlitteratur, den har fokuseret på, den har ligesom taget udgangspunkt i, hvad er. Den analyserer bystandereffekten fra tilskuerens perspektiv. Mm. Hvad er tilskuerens specifikke sandsynlighed? Men her der kigger vi mere på det, som er måske et mere interessant spørgsmål. Hvad er sandsynligheden for et offer for hjælp?
Så man kan sige, at hvis jeg går ud og bliver overfaldet et eller andet sted her i byen, så er der 75% chance for, at der er nogen, der griber ind.
Det var det første tal, vi fandt frem til. Og så kan man sige, så politisager, der er jo også nogle. Altså man kan sige, der er en grund til, at en sag blev en politisag, det var måske, fordi bystanderne ikke intervenerede. Mm. Så vores formodning vil være, når vi kigger på videomateriale,
det virkelig er højere.
Gerne videomateriale, det har vi også adgang til fra forskellige lande, videomateriale, som ikke er politianmeldt, hvor vi simpelthen har instrueret dem, der sidder og betjener kameraerne, til at følge alle typer situationer, farlige som ufarlige, for at få et så repræsentativt billede af, hvad der rent faktisk foregår derude. Men vores formodning er, at når man kigger på videomaterialet, det var fordi, at folk simpelthen, politiet interesserer sig heller ikke selvfølgelig for tilskuerne. De interesserer sig for de direkte implicerede parter. Ja, ja. Så det er også meget sandsynligt, at de slet ikke bliver nævnt i politisagerne. Så der er forskellige sådan, metodiske, logiske hensyn, der gør, at vi må formode, at tallet er endnu højere. Og det er markant højere. Når vi går ind og kigger på det bedste videomateriale, vi har, som er ikke anmeldte videoovervågningsfilm, og det er jo så fordi, altså fra Sydafrika, fra England og fra Holland, så tyder det på, at lige over, det er 91%, altså okay. 9 ud af 10 situationer, er der nogen, der ja. Gør noget. Det er selvfølgelig ikke 9 ud af 10 til stede, der gør noget.
Nej,
det er 9 ud af 10 ja. Situationer, er der nogen, der gør noget.
Ja.
Typisk vil det være, det er klart mest almindeligt vil være, at man intervenerer direkte ind i situationen. Vi har også kode for, og det er ligesom det, der driver procentandelen. Ja, ja.
Men så lad os tage, hvad er den typiske gadevold egentlig? Altså, hvad er det, der sker? Min fordom er, at jamen, det er typisk nogen, der kender hinanden. Altså, det er nogle idioter, der, du ved, er op og slås om et eller andet. Altså, om det så er nogle stoffer, den ene har snydt den anden med, eller noget i den retning. Altså, så er det nok sådan noget.
Det typiske, altså. det typiske er, at de ikke kender hinanden.
Okay, så fordommene er ofte forkerte.
Altså, der er selvfølgelig også masser af gadevold derude, hvor det har en anden, hvor man har en fælles historik, hvor det er en eller anden form for konflikt. Men så vil det nok ikke, er det nok mere oplagt, at finder en anden scene i privaten, og ikke nødvendigvis noget, der udkrystalliserer sig på gaden. Så det er en helt stereotype gadevoldssituation. Det vil typisk være to mænd, som er alkoholpåvirkede, som ude på de sene nattetimer, enten inde på en bar eller ude foran en bar, de kender ikke hinanden, der opstår en eller anden form for gnidning. Ja. Altså man kan forestille sig næsten, at der er mange mennesker samlet, hvor folk også kan bumpe ind i hinanden, eller der er nogen, der føler, at du kiggede på min kæreste, eller du tog min øl, eller sådan noget. Altså nogle af de der sådan trivielle historier, som vi kender, de findes derude, altså hvor der finder det sted, som vi kalder ligesom en eller anden form for disrespekt. Der er en eller anden form for, der er en, der føler, at han, det er typisk en mand, ikke får tilskrevet den status, som han forventer, og det afsted kommer ligesom, at han bruger vold til ligesom at genetablere status.
Hvis man nu skal tale om kvinder og vold i den her kontekst, hvor mange procent er vi så op på af sådan nogle voldsepisoder, der egentlig har kvinder direkte involveret som aggressorer, for eksempel?
Det er, altså det, jeg kan ikke huske det præcise tal for vores materiale, men altså det er, men altså både vores forskning og international forskning, den peger entydigt på, at vold kvinder er har en betydeligt mindre sandsynlighed for at blive impliceret i vold i det hele taget og gadevoldssituationer. Ja. Men så er der noget forskning, der peger på, at der er andre former for indirekte, altså mere sådan noget aggressivitet og det er slet ikke mit forskningsfelt. Men der er nogen, der har været diskussioner i Danmark om det for nylig og så videre. Men det som er en af de interessante ting, når de så laver vold, og det er også noget, vi kan se for eksempel på videomaterialet, så kan kvinder godt også gå ind og lave relativt voldsom vold. Altså hvor de også, altså selvfølgelig vil der komme, men der er også et billede, og det er faktisk ikke skrevet så meget om det, men en af de ting, der går igen, det er ligesom, at mange gange bliver volden, når en kvinde laver vold, og det kan også betyde, at de faktisk er underrepræsenteret i statistikkerne, det bliver ikke nødvendigvis taget alvorligt på samme måde.
Nej.
Altså, hvis der er en mand, der slår på en anden mand, så er der en eller anden alvorlighed, der knytter sig til det automatisk.
Ja.
Men når der er en kvinde, der ligesom slår på en anden kvinde, eller slår på en mand, så er det sådan et, ja, okay.
Jamen, catfight.
Sådan er der lidt en underlig og sådan, og sådan lidt problematisk måde, man kan se igen og igen i vores materiale. Det er ikke min spidskompetence, men så det her det er lidt nogle løse observationer, jeg kommer
interessant.
Her. Ja.
Så er der sådan noget som meningsløs vold.
Ja.
Altså det der, hvor du ved, altså tre fugle, eller du ved, i forvejen hissige mænd, finder bare på at sparke en eller anden fjerde ned og trampe på hans hoved. Altså hvor det er også sådan noget, man kan være virkelig, virkelig bange for, og når man hører om det, er det virkelig ubehageligt. Ja. Man tænker, hvor meget er der af det?
Det er helt klart den atypisk form for vold, altså den her sådan form for den meget sådan brutale, meningsløse vold, hvor ligesom komplet sagesløse, altså man går ligesom hjem igennem strøget, eller er på Nørreport, vil jeg nævne nu, og man så bliver slået ned bagfra, eller sådan noget. Altså det findes jo helt klart, og når det så sker, så er det også noget af det mest ubehagelige og rystende. Men når vi snakker gadevold, så er det helt klart det atypiske billede.
Ja.
Altså det er en af de ting, som faktisk slog, som var ret overraskende, da vi kodede vores politisagsmateriale fra København. Det var ligesom, der havde kodet vi også ligesom, for det vi kaldte i vores kodebog, kaldte det om, vi har et offensivt offer. Altså er der et eller andet, hvor at den, som så i sidste ende bliver offeret, eller defineret som offeret i politirapporten,
faktisk provokerer.
På en eller anden måde er medvirkende til at optrappe situationen hen mod vold og aggressivitet, ved at svare igen, ved ikke at glide af, ved ligesom at insistere, gå op i ansigtet, eller hvad det kan være. Og det er lige over halvdelen af situationerne, hvor at der er det her offensive offer. Og det stemmer rigtig godt overens med mig en anden voldsforsker, der viser ligesom, altså, hvor man nogle gange har sådan et man kommer til at nogle gange til at tænke vold som værende fuldstændig asymmetrisk. Ja. Altså hvor der virkelig er, altså mange voldssituationer udfolder sig, gadevoldssituationer i særdeleshed udfolder sig også med et relationelt element, hvor der er en eller anden form for gensidig optrapning.
Ja.
Det er jo, og det er præcis det, vi ligesom kunne vi har kode for. Hvor at man ligesom sådan ingen glider af. Ja. Og så er der selvfølgelig i sidste ende en, som er, som tyr til vold, og som også retteligt, sandsynligvis det er jo derfor, at personen har fået en dom, er den, der ender med at få at blive defineret som voldsmanden. Men det der mere relationelle aspekt, det skal man måske ikke glemme. Og selvfølgelig er det også noget, som er... Altså her balancerer man jo sådan etisk på grænsen af det, man kan sådan kalde victim blaming. Altså, ja. Det er jo også bare offerets egen skyld og så videre. Ja. Altså, ja. Og selvfølgelig, altså, det er også vigtigt at understrege, når man ligesom taler om det her, at der jo også er en, som er, der driver det, og der er en, der står først, og der er en, der står mest, og der er en, der er den primære voldsudøver.
Ja.
Men når det er så sagt, så...
Offeret kan også være så, mere eller mindre, ikke medskyldig, men dog med i optrapningen.
Ja, og jeg synes, det er vigtigt også, kan man sige, nogle gange så har vi som socialvidenskabsfolk og herunder mikrosociologien og socialpsykologien, den har sådan en tendens nogle gange ligesom at overtale om situationer og voldssituationer i særdeleshed, som sådan nogle, der ligesom gør noget ved individet, hvor vi har et meget lille, har meget lidt agency eller handlerum eller sådan. Ja. Det, der er en situation, der har sin egen dynamik, som ligesom er mere en sum af de involverede individer, hvor vi bliver vivlet afsted. Og kan man sige, det her at offeret muligvis også har en mulighed for at influere outcomet. Det tyder på, at der også er et vist handlerum, og det fører mig måske så tilbage til bystanderne, for det er jo lidt den samme konklusion, at der ligesom er flere til stede, som også kan gøre en forskel, og som ofte gør en forskel. Altså.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og lektor Lasse Lipst fra Sociologisk Institut ved Københavns Universitet.
Men når I nu, skal man sige, laver den her forskning i, som du siger, altså folk har en eller anden også form for selvfølgelig agency. Altså de kan gøre noget, de kan vælge at gøre noget, gør jeg ikke noget. I har jo også som forskere så nogle holdninger til, hvordan rådene fra politiet til os andre skulle være. Altså, fordi i dag råder man jo sådan set bare til, jamen ring til nogen, hvis I ser noget, ikke?
Altså, man kan sige, det er jo klart, at politiet og det kriminalpræventive råd har jo, altså, de har nogle relativt konservative anbefalinger for, hvordan man skal agere i voldssituationer, og det synes jeg har været rigtig fornuftigt indtil nu, fordi at vi har vidst relativt lidt om, at der rent faktisk foregik i situationerne. Mm. Altså, men man kan sige, men når evidensen, og der er selvfølgelig også andre elementer i evidens, vi har også lavet studier, der for eksempel viser, at gadevold, hvis du så vælger at intervenere i voldssituationerne, så er din risiko for selv at blive voldsramt, den er relativt lille.
Så det er jo faktisk en rigtig vigtig, et rigtig vigtigt fund.
Det er et vanvittigt vigtigt fund, og, jeg kan sige, og det er i kombination med det fund, at folk rent faktisk intervenerer. Ja. Fordi så kan man sige, spørgsmålet om, som man måske har været lidt mere sådan, i Danmark har man set lidt sådan, skal vi anbefale folk at intervenere? Vi ved ikke rigtigt, om det er farligt og sådan noget. Og så er det nok meget godt, når det gælder sådan nogle alvorlige spørgsmål som det her, man er lidt defensiv. Men nu, når vi ved, at folk rent faktisk intervenerer i meget høj grad, og der ovenikøbet ikke knytter sig nogen sådan kæmpestor fare til det, så bliver det jo lidt mere sådan så skal man måske se lidt mere på det som sådan ud fra sådan et harm reduction perspektiv. Nu folk gør det alligevel, det er ligesom stoffer uden sammenligning i øvrigt. Vi ved, at der er mange unge mennesker, der tager stoffer. Måske er det bedre at sige til dem, husk at drikke vand, end at lade være. Fordi hvis man husker at drikke vand, så er der i hvert fald mange stoffer, hvor at sandsynligheden for at få alvorlige skader, den mindskes. Altså. Ja. Og det er lidt den samme måde, jeg ser det på her. Altså, vi ved, at det sker, så måske skulle vi... For det første tale om det, fordi at det er noget, der ligesom, jeg synes også, at offentligheden har ret til at vide, eller det er godt at få afmonteret bekymringer. Folk skal ikke gå, vi som samfund skal vi ikke gå rundt og bekymre os mere end hvad nødvendigt er. Og i tillæg til det, så synes jeg da også, at det er godt, at folk ved, at de kan gøre en positiv forskel relativt sikkert.
Altså jeg kommer til at tænke på det her, men når man er i USA, så har de jo alle steder, hvor man kan være samlet, for eksempel i lufthavne og så videre, og alle mulige andre steder, så har de det der motto med, if you see something, say something. Okay. Altså, og der kunne man i virkeligheden også sige, altså, ja, hvis du ser nogen, der er ved at ryge flæsket på hinanden, eller har gjort det, jamen, så gør noget.
Altså, jeg tror sådan, altså, jeg synes, hvor langt man skal gå, det tror jeg virkelig er op til politiet og det kriminalpræventive råd. Der også er nogle erfaringer i at implementere sådan nogle policy-ting her. Altså, jeg er jo forsker, jeg beskæftiger mig først og fremmest, ligesom, hvordan tingene er, ikke hvordan de bør være. Altså, men jeg vil gerne ligesom rådgive folk, eller prøve at få afstemt deres anbefalinger i en fornuftig retning. Altså, men når du siger det der, det er interessant, når man begynder at kigge på, i Danmark har vi været relativt set i forhold til mange andre lande, så vidt jeg ved, har vi været relativt defensive. Holland, hvor jeg samarbejder med tæt med hollandske forskere, og måske også i USA, så har man været mere proaktiv i anbefalingerne. Så der er også variation på tværs af landegrænser i, hvor meget man ligesom siger, at folk skal blande sig og gøre noget. Og sådan, altså.
Men det er jo interessant det der, hvis vi nu tager fat i, at der faktisk er en ret lille sandsynlighed for, hvis man griber ind, at man selv bliver skadet. Hvorfor egentlig det? Altså, holder folk op? Altså, reagerer de faktisk på? Hvad er det, der typisk sker i de der situationer?
Ja, det er, altså, jeg tror også, altså, vi gik også i gang med at kode det her. Selvfølgelig kan man sige, det følger ligesom af, at fordi man aldrig, man meget, meget sjældent hidtil har studeret de her i virkelig farlige situationer, så ved vi faktisk stort set intet om det her spørgsmål. Mm. Så det studie, vi har udgivet her relativt for nylig, det var det var en af det første sådan observationsstudie af sin art i litteraturen, hvilket jo i sig selv er sådan lidt vildt, for man tænker sådan, det må der være lavet en masse studier, men det er der simpelthen ikke, og det er jo og det viste, det var ligesom det studie, det er ligesom en, og vi er lige faktisk ved at lave en replikation af studiet, og vi sammenholder, som vi ikke har publiceret endnu, men procentandelen er ligesom overordnet set det samme. Det er ligesom under 10%, altså det peger i retning af, om det er sådan 7% eller 10%, men altså i den lave ende, så er det under 10% typisk. Og så har vi selvfølgelig også kigget på risikofaktorer. Hvem har så en større relativ sandsynlighed, for at komme til skade, for at blive simpelthen for, at volden glider over på dem. Ja. Der er kan man forestille sig forskellige plausible hypoteser, men det, som sandsynligvis er den bedste forklaring her, det er simpelthen, at den største risikofaktor, det er, om du kender, om du vinder, om du har en social relation til offeret. Så man forestiller sig, at man står i en situation på dansegulv, og så intervenerer du ligesom som ven på vegne af offeret.
Ja.
Så vil angriberen, han vil ikke have én modstander, men to modstandere. Og så er det jo oplagt, ligesom, at begge personer er ligesom legitime target, som man vil. Altså, og så glider volden så lettere. Og det er faktisk en relativt stærk predictor for, om du vil blive udsat. Så det er den base rate er lav, og sociale kendskabsrelationer, det er en central risikofaktor. Og det her med, når vi så nærmer vi os det, som jeg sidder og ruder med i øjeblikket. Altså, man kan sige, hvis jeg vender tilbage til, eller vil du stille et opfølgende spørgsmål på det, eller skal jeg bare fortsætte?
Jeg kommer egentlig til at tænke på, når du sidder og siger det der, er der også noget med, at når folk så griber ind, og der er mange omkring, mange vidner omkring, er der så en tendens til, at man lader sig, hvad skal man sige, slæbe med, at der så er flere, der faktisk griber ind, og ligesom altså går i gang med, om ikke andet så at råbe, eller ligesom stå som, du ved, altså ekstra backup for den, der faktisk gør noget.
Ja, altså det der er lavet nogle studier, der er lavet et studie, som viser, at det er en af vores kollegaer, som ligesom viser, at typisk så vil det typisk tage ligesom tre bølger af intimidation, før man får stoppet en voldssituation. Mm. Så man prøver, og så slår det fejl, så prøver man igen, og så prøver man igen, og typisk stopper det der. Så det tyder ligesom på, at der er en eller anden form for koordination eller samarbejde, der skal til i situationerne. Og vi har faktisk lige fået udgivet et nyt studie, hvor vi til vores overraskelse faktisk fandt en negativ effekt af antal tilskuere i situationen. Og det tyder jo på, ligesom først havde vi tænkt sådan, det er jo den traditionelle bystander-effekt. Ja. Der er simpelthen mindre sandsynlighed for, at du intervenerer ind i gadevoldssituationerne, hvis der er flere til stede. Og så begyndte vi sådan at sidde og kigge på videoerne og tænke sådan, det kunne det være? Det er faktisk muligt, det er bystander-effekten. Men en meget bedre forklaring, det er ligesom, at der, når, at der relativt hurtigt opstår, kan man sige, en anden form for mæthed i situationen. Når der er, når, typisk på en gadevoldssituation, der vil være omkring sådan 16-17 personer til stede, omkring 20 mennesker. Ja. Og når der er tre, der har intervineret, de er måske koblet til de her tre bølger, så er alle de andre ligesom i overskud. Mm. Og så vil de jo naturligvis have en mindre sandsynlighed for at intervenere ind i situationen, ja. Fordi der simpelthen ikke er behov for det. Så typisk vil det være sådan, og det kan vi også godt, altså, at der vil være nogen, der samarbejder. Typisk vil det jo så være folk, der kender dem, der er involveret, for fanden, igen, og for er du dum, du tænker på hovedet igen, du er fuld og idiot, og så tager man hånd om situationen, der er måske en kæreste og en ven, der samarbejder om at få gelejtet personen væk, en tredje ven, som sekunderer dem, og så er der ligesom taget hold om den situation, og alle de andre, de er ligesom i overskud. Ja.
En anden interessant effekt, som I jo så også kan se, fordi I netop laver de her observationsstudier, som man jo typisk har brugt i altså dyre adfærdsforskning og sådan noget. Man kan sidde og kigge på aber og så videre. Nu kan man altså også kigge på mennesker, fordi vi har det her herlige overvågningssamfund.
Ja.
Men I kan jo så også se noget, som man faktisk også finder hos aber og andre dyrearter, at der er så også en trøsteeffekt bagefter.
Ja. Det var sådan en af de sådan sjove ting, som vi... Når man ligesom sad med det her videoovervågningsmateriale, og så lod man ligesom kameraerne rulle, bogstaveligt talt, så skete der et eller andet. Altså typisk er det jo sådan, når man ser voldssituationer, det er jo også sådan, vi er blevet trænet af Hollywood til ligesom at fortabe os i selve volden.
Ja.
Men når man ligesom skal kigge på det her med videnskabelige briller, så er det også vigtigt ligesom at kigge rundt om situationen i tid og rum. Og når man lader kameraerne rulle, så skete der også alt muligt efter, hvor der ligesom typisk vil være en, som... måske bløder for hovedet, eller er blevet ked af det, fordi at vedkommende er blevet udsat for vold på den ene eller anden måde. Og vi kunne se, ligesom, at der foregår sådan noget trøsteadfærd. Og da vi simpelthen begyndte at læse ind i litteraturen på det, omkring det her fænomen, så opdagede vi så, at det er et fænomen, som er dels velbeskrevet inden for sådan noget etologien, sådan noget dyreadfærdsstudier, særligt hvor man har lavet studier på ikke-humane primater, chimpanser, bonoboer, ja. Og mekaksaber og sådan noget, hvor man kan se, at når de har haft en konflikt, og der har været vold, så er der så nogen, der går hen og tryster den, consoler dem, for ligesom at håndtere den sådan distress, den stresssituation der. Ærer dem, krammer dem, kysser dem, nusser dem, og selvfølgelig kan man sige, kysset og så videre, der er selvfølgelig forskelle, men der er også påfaldende ligheder, altså. Det fænomen er blevet studeret. Vi ved det også, det sker blandt børn. Børn, der har sådan en usuperviseret leg, hvor de kommer op og slås den ene, slår den anden med en skovl, så vil de også selv, ligesom hvor der var en tredje part, der går ind og trøster, og de genforenes osv. På eget initiativ. Og det studie, vi lavede der var det første ligesom i gadevoldssituationer, der involverede voksne, der viste, at det samme lå sig gælde. Og det, som er måske mest interessante der, det er også, at når vi begynder at kigge på de forklarende faktorer, hvad er det så, der driver den effekt? Er der nogen, der har en oversandsynlighed end andre? Så fandt vi, at et tilsvarende mønster, som man finder i primatforskning, nemlig at folk, der har en social relation til voldsofferet, har en større sandsynlighed for at intervenere, så der er en anden form for...
affinitet. Altså, det, ja, altså, vi siger, det, den ene, den forlæmpede er en dame i minkpels. Der kommer en anden dame i minkpels, og hun har en umiddelbar affinitet og vil gå hen og trøste den først.
Altså her vil det være, det du nævner, det er jo sådan være similarity. Men det kan være, indgroup kan være similarity, man ligner hinanden, og i det her tilfælde er det selvfølgelig familiarity, de er faktisk nogen, som kender hinanden. Ja. Så det vil typisk være en unge, eller aber har også venner, det er sådan noget, man opdager, når man...
Ja.
Så det kan være en af dem, som de groomer meget med, og som de kender, som så vil gå ind og provide.
Men man kan sige, det interessante ved mennesker er jo i virkeligheden, hvis vi siger, vi har i meget høj grad den samme adfærd med hensyn til konflikter og vold her, som primater har. Men de har typisk den adfærd inden for de grupper, de i forvejen befinder sig i og altså kender. Vi har evnen til, kan man sige, at have en langt større rækkevidde af de her følelser og fornemmelser og ansvar. Ikke? Altså at fremmede kan sidde og trøste hinanden, for eksempel.
Ja, altså man kan sige sådan. Så man kan sige, i vores situation, hvor vi siger, at vi kan se, at en, der er indgruppe med et voldsofferet, har en dramatisk, og det er en dramatisk større relativ sandsynlighed for at gå ind og lave det her trøsteadfærd. Der kan man sige, du har fuldstændig ret i, at når det gælder primatflokke, chimpanser og bonobo, der kender alle jo hinanden, ja. Så det kan man sige, det er relative kendskabsrelationer. Der er nogen, du er tættere med, og så er der nogen, du har meget lidt fysisk og socialt kontakt med. Altså, men paralleliteten er ikke desto mindre tydelig. Altså, den sociale tæthed af relationer har betydning for, hvor meget vi drager omsorg for hinanden, hvor stærkt vi føler den andens ubehag, den andens lidelse. Det er der både ligesom en masse jo, altså observationsstudier med det her, men også en masse neurologisk evidens, som peger på det entydigt. Så man kan sige, det er det er selvfølgelig det, som det studie, hvor vi er tilbage til studiet her, vores trøstestudie, det er jo ligesom det, vi så går ind og siger, men altså, det er jo dybt, at det peger på, at der er nogle fælles dynamikker, der gælder på tværs af menneskelige og ikke-menneskelige primater.
Så, Så kunne man jo spørge her, hvor vi sådan nærmer os inden efterhånden, og slå en sløjfe på, at du starter med i virkeligheden at sige, at voldssandsynligheden er ret lav i Danmark, og den er sådan set ikke voksende. Er der nogen, når man nu begynder at kigge på netop altså årsagsforklaringer og både primaters natur og dermed menneskers natur og så videre, kan man begynde at sige noget om, hvorfor er for eksempel voldssandsynlighed og altså gadevold, hvorfor er det mindre prævalent i Danmark end, lad os sige, i andre stater, man kunne sammenligne med? Det kunne være USA, det kunne være noget helt andet. Mm. Det kunne være Sydafrika, hvor man kan sige, der er den samme, i Sydafrika er der den samme chance for, at nogen vil gribe ind, men der er dog uendelig meget mere vold i Sydafrika, så vidt jeg er orienteret.
Det er klart. Her kan man sige, det lette svar vil jeg sige, jeg er mikrosociolog. Det må spørge makrosociologerne om. Altså, og i virkeligheden er der lidt, kan man sige, det her det er også et svagt punkt med den, altså når man laver det her ultra mikroblik på det sociale, som jeg gør, så skal jeg være den første til at indrømme, at der ser man de her lidt mere sådan de her makrohistoriske institutionelle dynamikker, dem taber vi lidt, dem sætter vi i parentes. Det er ikke fordi vi ikke mener de er vigtige, men det er ikke det som vi nogle gange er der en tendens til mikrosociologien, hvis jeg skal være selvkritisk, vi når aldrig frem til dem.
Nej.
og det er klart et problem med det blik, som jeg anlægger på det.
Men man kan så sige at I er i virkeligheden altså igen det der, dem niveauer af forskning, niveauer af hvor man kan se på ting og sager og forstå det. Mm. Og I er så nede i det der, netop som du siger, mikroperspektivet, og hvordan er vores egentlig, altså netop vores natur, og hvad er det for nogle tendenser, vi har, og hvad sker der så i de her situationer? Så kan man jo begynde netop på andre niveauer af sociologi eller socialpsykologi at kigge på, jamen okay, hvis man har de her mekanismer blandt de her forskellige agenter, de her mennesker, der gør ting og sager. Hvorfor sker det ene eller det andet eller det tredje så i meget højere grad i nogle sociale strukturer end i andre? Så det er jo
altså. Men selvfølgelig er der nogen. Ja. Altså en der er, nu nævnte du Pinker her i indledningsvis og Pinker han laver Pinker, også et nærmest et knæføl i hans bog der om hans voldsbog for en tysk sociolog, han er hollandsk sociolog, Norbert Elias, som har lavet sådan en bog i 30'erne, som hedder Civilisationsprocessen, som ligesom prøver ligesom at sige, at over 1000-årigt perspektiv har vi set i Vesten ligesom det her dramatiske fald i vold. Og så prøver han så at udvikle en teori for ligesom det her. Og en af de ting, han ligesom peger på, det er, at der ligesom er altså en veludviklet statsdannelse, monopolisering af voldsmonopolet, at du ligesom ikke, og det kan man også godt, det stemmer rigtig godt overens med, for eksempel når man kigger på andre stater, failed states, hvor der ligesom ikke reelt set ikke er et voldsmonopol. Det kan også være stater, man kan sige, nu har vi jo de her grufulde school shootings og det lige i USA, altså hvor at man kan også spørge sig selv, har de reelt set et voldsmonopol, når man har 100.000 vis af våben der, altså hvor at tendensen til ligesom til vold, den man kan godt med samfundsmæssige institutioner, der ligesom koncentrerer magten i statsapparatet og som tager monopol over voldsmonopolet, det vil klart have en betydning altså for nogle makrohistoriske betydninger også. Ja.
Så vi kan konkludere, en god repressiv politistat, det er en fantastisk idé.
Det sagde jeg ikke.
Men det her, det lægger jo i virkeligheden op til, altså man burde have endnu en udsendelse om, hvor man ligesom kigger på, jamen nu ved vi en hel masse nyt om det her mikroniveau. Hvad ved man så egentlig? Hvad kan man bruge det til i det større niveau og prøve at koble sammen? Men Altså, da vi ikke har mere tid i dag, der må jeg simpelthen nøjes med at sige tusind tak til dig, Lasse Libst, fordi du kom og fortalte om det her.
Selv tak.
Det var spændende.
Det var en fornøjelse.
Lektor på sociologi i København, Københavns Universitet. Jeg skal sige, at vi var i dag produceret af Peter Lindskov, og jeg selv hedder Lone Frank, på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.